halkani waa laantaaf Soomaaliga idaacadda VOA oo si toos ah idinkaga imanaysa Washington.
Waa fiidnimo isniin ah bisha July waa koo sanadka 2019 waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16:19 mitirbaan iyo bogeyna voasomali.com saacadda Afrikada Bari waa 7:00 fiidnimo idaacaddana waxaa idiin daadahaynaya Sahra Ciidla Nuur iyo anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan.
Qodobadan idinku haynay idaacadda fiidnimana waxaa ka mid ah shirkadda diyaaradaha Qatar Airways oo bilowday duulimaadyo ay ku tagaysay magaalada Muqdisho.
Sabaaskii waxay iman doontaa 3 maalin sida ku xusan fasaxa civil aviation Soomaaliya uu bixiyey. Marka 3 maalmood weekly waxay ku fiirinaysaa sida uu bisnesku yahay, kadib haddii ay u aragto in bisnesku meeshii jiro, then waxay codsan doontaa 7 maalmood daily flight.
Waxaa sidoo kale dhageysan doontaan shir ku saabsan xaq jirnimada oo ka furmay dalka Djibouti.
Yaa inxiraafka sameeyay, yaa bedelay culimada doorkeeda ka ciyaareysaa, muculuma awal arintan bartay, muculuma hadda ka dhaqi karta, muxuugii dowlad baa loo isticmaalaa iyo qori caaraday, mise waxaa loo isticmaalaa iskuullo iyo jaamacad iyo madaris iyo buugaag iyo qoraal iyo fakar lagula dagaalamo.
Waxaa kale oo aad maqli doontaan weerar ka dhacay magaalada Gaalkacyo, xubintii qurba joogta iyo qodobo kale. Marka horese warkii dunida. Warar goor dhaweyd naga soo gaaray magaalada Gaalkacyo ayaa sheegay in qarax ka dhacay magaalada uu ku dhaawacmay sarkaal ka tirsan booliiska, sida ay goob joogayaal u xaqiijiyeen VOA. Sarkaalkan ayaa lagu magacaabaa Cawil Nuur Rooble, waxaana uu ahaa taliyaha booliiska ee dhinaca koonfurta magaalada Gaalkacyo. Qaraxan waxaa la sheegay inuu ka dhashay miina lagu xiray baabuurkiisa. Sarkaalka dhaawacmay ayaa la sheegay in lagu daweynayo cusbitaalka magaalada Gaalkacyo.
Guddiga doorashada dalka Mauritania ayaa maanta ku dhawaaqay in Maxamed Old Qazuni, oo ahaa jeneraal hore uga soo shaqeeyay militariga uu ku guuleystay doorashadii madaxtinimada ee dalkaasi ka dhacday 22-kii Juun. Doorashadan ayay xisbiyada mucaaradku sheegeen inay ahayd mid lagu shubtay oo u dhacday si cadaalad darro ah. Guddiga dastuuriga ah oo leh codka ugu dambeeya ee waddankaasi ayaa diiday sheegashada mucaaradka iyagoo ansixiyay go'aanka guddiga doorashada ee ah in doorashada uu 52% codadka la dhiibtay uu ku helay jeneraal Qazuni. Madaxweynaha cusub ayaa si rasmi ah xilka ugala wareegi doona madaxweynaha xilligan Maxamed Old Cabdulcasiis marka la gaaro 2-da bisha Agoost. Maxamed Cabdulcasiis oo afgembi ku qabsaday talada ayaa xilka wareejinaya kadib 10 sano oo uu xafiiska fadhiyay.
Qarax xoogan oo baabuur loo adeegsaday iyo weerar ay rag hubaysani qaadeen ayay ku dhinteen ku dhawaad 40 qof, ugu yaraan 100 kalena ay ku dhaawacmeen magaalada Kabul ee caasimadda dalka Afghanistan. Qaraxu markii uu dhacay durbadiiba rag hubaysan ayaa bilaabay rasaas, waxaanay muddo 6 saacadood dagaalamayeen ciidamada ammaanka. Afhayeenka wasaaradda arrimaha gudaha Nasraad Raxiimi ayaa warbixin uu soo saaray ku sheegay in 2 ka mid ah raggii weerarka soo qaaday ay ciidamada ammaanku markiiba dileen, qaar kalena lagu go'doomiyey guri ay galeen. Raxiimi waxaa kaloo intaasi ku daray in 200 qof oo rayida oo ku sugnaa goobta qalalaasuhu ka dhacay laga soo badbaadiyey iyagoo aan dhaawac jirka ahi soo gaadhin. Kooxda gurmadka gargaarka degdeg ah ee ambulansiyada oo markiiba tagay goobta ayaa sheegay in 20 ka mid ah 100 qof ee dhaawacmay ay ahaayeen arday. Suxufi ku sugan dalka Afghanistan ayaa bartiisa Twitterka ku soo qoray in ugu yaraan 40 qof oo kale ay dhinteen isagoo soo xiganayay saraakiil dowladda Afghanistan ka tirsan. Ururka Taliban ayaana sheegtay mas-uuliyadda weerarka khasaaraha badan geystay.
Boqolaal dibadbaxayaal ayaa maanta xoog ku galay xarunta baarlamaanka Hong Kong xilli jasiiraddaasi ay Isniinta maanta u dabaal degaysay maalinta ay la midowday dhulweynaha Shiinaha. Banaanbaxa ayaa ku bilowday si nabad ah kadib marka ay kumanaan ruux oo u badnaa kooxaha u dhaqdhaqaaqa dimuquraadiyadda ay galabta socod ku mareen bartamaha magaalada iyaga oo dalbanaya in hogaamiyaha u janjeera dhinaca dowladda Shiinaha ee maamusha Hong Kong ay iscasisho. Hase yeeshee dhalinyaro wejiyada soo duubtay islamarkaana la xirnaa koofiyado adag ayaa iska indhatiray digniinta ciidamada booliska kadibna jabiyey muraayadaha dhismaha xarunta baarlamaanka oo ah gudahana markaasi ay u galeen dhismahaasi. Banaanbaxayaasha ayaa dalbanaya in baarlamaanka uusan ansixin sharci dowladda Shiinaha u ogolaanaya inay soo xili karto dembiilayaasha Hong Kong. Waxaa kale oo ay dalbadeen in hogaamiyaasha Hong Kong ay xilka ka degaan.
fiidnimo wanaagsan akhyaartana dhegaysanaysay halkaad wararkaasi kala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a. Sidii aad warkaba ku maqlayseen, qarax ka dhacay magaalada Gaalkacyo ayuu ku dhaawacmay sarkaalkii taliyaha ciidamada booliiska Gaalkacyo ee dhinaca koonfurta Cawil Nuur Rooble. Qaraxaasi waxaa la sheegay inuu ka dhashay miinan lagu xidhay baabuurka. Dhaawaca sarkaalkan ayaa la sheegay in lagu daweynayo cusbitaalka magaalada Gaalkacyo. Maxamed Cabdi Sandheere ayaa haddaba qaraxaasi waxa uu ka wareystay wariyaha v o a da Cabdiwaaxid Macalin Isaaq.
Aada umaadsantaha Sandheere. Qaraxa waxa uu ka dhacay magaalada Gaalkacyo daanta koofreed. Waxaa qaraxa uu ahaa qarax lagu xiray gaari uu lahaa taliyaha saldhigga degmada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug ee dowlad goboleedka Galmudug. waxaa qaraxaasi dhacay xilli uu kasoo baxay gurigiisa. Waxa uu marayay bartamaha magaalada Gaalkacyo, gaariga keligiis ayaa watay taliyaha saldhigga degmada Gaalkacyo ee Cawil Nuur Rooble. waxaa islamarkiiba loola cararay dhaawac halisa oo gaaray isbitaalka daanta koofreed. xaaladiisa halkaas ayaa lagu dabiidayaa. dhakhaatiirta isbitaalka iyo howlwadeenada oo v o a ee la xiriirtay waxay u xaqiijiyeen in xaaladda gaashaanle Cawil Nuur Rooble xaaladiisu aad u culub tahay, isla markaana haatan lagu howlan yahay sidii wax looga qaban lahaa xaaladiisa caafimaad kadib dhaawacii soo gaaray.
Waan gartay xoogga amnigu ma ka hadleen cid loo malan inay ka dambaysay amaba in dabagal lagu sameeyey dadkii amaba qofkii mas-uulkan ugu xiray waxyaabaha qarxa gaarigiisa?
taliyaha qeybta booliiska gobolka Mudug gaashaanla sare maxamed Nuur Cali Badaar oo v o a la hadashay iyo mas-uuliyiinta maamulka gobolka iyo degmaduba waxa ay sheegeen inay socdaan howlgallo lagu baadigoobayo ciddii ka dambeysay qarxii lagu xiray taliyaha gaarigiisa. waxay sidoo kale sheegeen inay wadaan howlgallo la xiriira xaqiijinta amniga. Sandheero, sidaa la socotid, labadii bilood ee ugu dambeysay daanta koofeed ee Gaalkacyo waxaa ka dhacay dilal xilli habeen ah lagu loo geysanayay saraakiil iyo mas-uuliyiinba, waxaana inta badan ay ahaayeen kuwa ay sheegteen mas-uuliyadooda maleeshiyada Al-Shabaab. waxaa la dilay, dilkii ugu dambeeyey waxa uu dhacay xilli habeen ah, waxaana lagu dilay bishii dhammaatay dabayaaqadeedii sargaal ka tirsanaa hay-adda nabadsugidda qaranka qaybta Galmudug ka howlgasha. waxaa ka horreeyay sargaal ka tirsanaa UN-ka xafiiska UN amniga. waxaa sidoo kale ka horreeyay taliyihii howlgallada ciidamada milatariga Khaliis Murshiil oo asna lagu dilay bartamaha magaalada Gaalkacyo. dhammaan dadka mas-uuliyiinta ah marka aad wax ka weydiisay arrimahaasi, falalka ammaanka libiga ku ah waxay sheegayaan inay jiraan howlgallo, balse ma jirto ilaa iyo hadda si rasmi ah warbaahinta loo horkeenay ama cadaaladda loo horkeenay oo la sheegayo in ay qeyb ka ahayd falalkii amni darada ahaa ee gobolka ka dhacay.
waan garta haddii aan ku noqono xaaladda mas-uulkii maanta dhaawacmay, saraakiisha caafimaadku ma sheegeen inay awood u leeyihiin inay la tacaalaan wixii soo gaaray ama in haddii awooddooda ka baxsan tahay meelo kaleoo ka sanca sareeya ee loo gudbiyo?
Sandheerow, saraakiisha oo aad u mashquulsanaa mar ah xiriir la sameeyey waxay ii sheegeen qeybaha jirka, qeybta hoose, lugaha, iyo in ay aad dhaawac uga qabo. waxay ii sheegeen in xaaladda oo aada u adag sargaalka dhaawaciisa ay ku howlan yihiin, haddii ay wax ka qaban waayaanna ay u gudbin doonaan meelo ka baxsan gobolka Mudug si wax looga qabto. waxay sidoo kale haatan ii sheegeen inay hadda ku howlan yihiin sidii un loo badbaadin lahaa gaashaanle Cawil Nuur Rooble oo dhaawac halisa uu kasoo gaaray qarxii loogu xiray gaarigiisa.
kaasi wuxuu ahaa wariyaha v o a ee Gaalkacyo Cabdiwaaxid Macalin Isaaq oo khadka telefoonka ugu waramayay Maxamed Cabdi Xasan Sandheere oo Washington jooga.
habeen wanaagsan dhegeystayaal meel walba aad naga dhegeysanaysaan. Dad gaduudsan ayaa maanta burar iyo midiyo ku weeraray shan qof oo u dhashay dalka Bangladesh, kuwaas oo lagu daweynayo isbitaalka magaalada Berbera. Warkan waxaa noo soo diray wariyaheena Qadar Maxamed Cabdulle.
Shan qof oo u dhashay waddanka Bangladesh ayaa dhaawacyo culus iyo kuwo fudud lagu soo gaarsiiyey magaalada Berbera kadib markii dad la sheegay inay ka cadhaysanayeen xirfadaha shaqo ee ka hayeen magaaladaasi ay saaka subaxnimadii ku weerareen dhismayaal ay ka shaqeynayeen dadkani. Qaar ka mid a dadka goobjooga ka ahaa dhacdadan ayaa u sheegay warbaahinta sidan:
saacadda markay ahayd 8:00 subaxnimo ayaa ciidan fara badan oo ilaa ku tuneeya oo shaqaalan sheeganaya wastaaliin iyo birlaabiyo nishaariyo wax walba ayaana soo weeraray. Markayna soo weerareen 3 nin baan la jooga Bangladesh, dibad intii kalaysa ninba meel lagu haqajiyo lagu wiliriyo faakish lagu qabtay ayaa la laayay 3 nin. Markay 3 nin barko waydahaan uga tageyna way yaaceen oo meel kale qabteen anagu naga baxayon 8:00 waxba namay weydiina ku qabqabteenniyo.
Guddoomiyaha gobolka Saaxil Injineer Axmed ayaa isaguna waxa uu sheegay in aan cidna loo hayn falkan, hase yeeshee ay hay-adaha amnigu ku daba jiraan dadkii falkan geystay.
Madaxweyneheena Jamhuuriyadda Soomaaliland wuxuu inoo ballan qaaday oo inoo iclaamiyey in shaqooyinka ay dadkeennu qaban karaan ay dadkeennu qabtaan. Innaguna innagoo taa fulinaynaa waynu ogol lahay shaqaalaheennu waxaynu qaban karaa inay qabtaan. Cabashadooda mararka qaarkood jirana aanu tixgelinno, laakiin kuwa ujeedooyinka kale ku hoos jiraan ee rabshada wata ee dhibaatada geysanaya waxaan ku idhahdaa cidna laga yeeli maayo. Qofka cabasha cabanaya wuxuu jirta meel la maro iyo dariiq la raaca buu leeyahay. Dariiqiisa inuu raaca ayaa qofka la doonayaa. Hadduu idhaa sharciga gacantaydaan ku fishanayaa oo qof isagii marti oo ah oo dalku fiisa siiyey oo sifo sharciga ku jooga oo laga yaabo aqoonta uu wataa inaan qof garanayaaba aanu inagu jirin isagoo aan la hubsarin aqoonta uu wataa inaynu garanayo in kale in maxaan ku idhaahdaa in la dhibaateeyo oo maxaa ku dhadaaya caalamka maalgashayaal kale iyo dadyo kale oo ina danin iyo ina eegaya inay arkaan maxaa ku dhadaa ma qurux badna kuwii falkiisaaka dhalinyartii iyo dadkii geysteyna booliska ayaa ku daba jira. Waana la baadhayaa insha allahu oo arrinta hadde booliska gacanta ku hayo haddaba kama sii hordegayno.
50 qof ayaa la sheegay in dhaawacyo culus iyo kuwo fudud ba ay soo gaadheen iyadoo oo dhakhaatiirtu ay kula tacaalayaan daweyntooda cisbitaalka degmada Berbera.
Waxaan arkay sanada anagu kule waxaan soo gaaray 50 qof baan soo gaaray oo 50 waa jaanib weeyaan. Markaas si fiican ugu shaqeynay waxa weeyaan waa fracture, waxa weeyaan dhaawac culus ma jiro, kule waa jabniin iyo headache fracture iyadoo aan saw si weynin. Marka alxamdulillah si fiican ugu shaqeynay, shaqaduna way socotaa. Waxa weeyaan 50 uma nimka wax ribootkooda aanu hayno aanu shaqeynayno ayuu baan ognahay.
Bilihii ugu dambeeyey waxayse soo taraya cabashada dhinaca warbaahinta ay marinayaan qaar ka mid a dadka xirfadlayaasha dhismayaasha iyo wixii lamida ka shaqeeya ee ku nool magaalada Berbera, kuwaasi oo ka cabanayay in dad ajnabi ay shaqooyinkii ciriiri ku geliyeen intoodii badnaydna ay kala wareegeen, iyadoo dhacdadanina ay noqonayso tii ugu horreysay ee ka dhacda Somaliland magaalooyinkeeda kala duwan, kuwaasi oo dad ajnabi oo kala duwani ay sida muwaadiniinta caadiga uga shaqaystaan magaalooyinka kala duwan ee Somaliland. Khadar Maxamed Cabdulle, VOA, Hargeysa.
Waxaad dhegeysanaysaan idaacadda fiidnimo ee VOA Washington. Duulimaadkii ugu horreeyey ee diyaaradda Qatar Airways ee isku xidhaya Muqdisho iyo Dooxa ayaa maanta markii ugu horreysay kasoo degay magaalada Muqdisho. Diyaaraddan ayaa kasoo kacday magaalada Dooxa ee caasimadda dalka Qatar, waxaana ay kusoo hakatay magaalada Jabuuti iyadoo sida 15 qof. Caashe Ibraahin Aadan Caashicuud ayaa khadka telefoonka ee magaalada Muqdisho kula xidhiidhay maareeyaha wakaaladda hay-adda duulista rayidka Axmed Macalin Xasan.
Waxaan taaganahay garoonka Aadancadde. Waxaa jira diyuurad tii ugu horreysay ee ka socota shirkadda Qatar Airways ayaa maanta bilaabatay. Marka xafladaas ayaa u taaganahay wasiiro, xildhibaano, shacabka Soomaaliyeed, dhammaan airportka la taagan yahay. Waxaa la soo dhaweynayaa diyuuradda Qatar Airways oo maanta flightkeedii ugu horreysay ka bilowday magaalada Muqdisho. Hawshan socota aniga waxaan ahay maareeyaha hay-adda duulista rayidka Soomaaliyeed oo Somali Civil Aviation Authority first hand oo diyuuraddan fasaxay ku timid air service agreementkii ku timid waxa dhan aan handle gareynay. Marka maanta waxay ii tahay in marihii aan abuuray aniga iyo wasiirkayga iyo ra-iisul wasaaraha iyo marihii aan abuuraynay tii ugu horreysay aan daawano waxaan hadda ka horkeenay Kenya Airways, Ethiopian Airlines, marka hadda waxaa jidka kusoo jirta Uganda Airways oo bilaabanaysa 1 August. Waxaa ku xiga diyuuradda la yiraa Rwanda Air, South Africa jidka kusoo jirta, Saudiyaan soo dhameynay, marka booming air travel business Soomaaliya.
Axmed, hadda ma soo caga dhigatay diyaaraddii?
Waa soo caga dhigatay, waxay soo caga dhigatay 9:10 dhiman ama 3:00 galabnimo oo 10:00 dhiman. Hadda diyaaradda hortiisa taagan tahay, waqtigii VIP da way ka degeen oo safiirka Soomaaliya Qatar uu ku jir ka mid ahaa passenger-ka ayaa hadda ka degaya. Diyaaraddu hadda waxay waday 115 oo passenger ah saarnayd. Haddana waxa u booking garaysan oo qaadaysa 85 qof. Marka normally diyaarad flight ugu horeysa company full flight fee-meeda waa yar yahay. Diyaarada type-ka ay isticmaalayaan oo maanta timid waa Airbus 320 loo yaqaan oo ilaa 140 ruux qaada. Marka waxaan dhihi karnaa full flight ayay ku yimaadeen, almost full flight ay ku laabanayaan.
Waxaad markaa iga warantaa dadka la socday, dad nooceeb ahayn dhammaantood ma Soomaali baa mise ajnabi ay ku jiraan?
Inta badan waxay ahaayeen Soomaali, civil aviation Soomaali oo kale. Waxaa u socday civil aviation-ka jaamacadda Carab oo 5 wufud ay ka socotay oo muddo 5 maalmood nala joogi doona oo assessment ku sameynaya heerka uu taagan yahay civil aviation-ka Soomaaliya, because civil aviation-ka Soomaaliya dib u dhis ayaa ku socday. Marka sidaad la socoto civil aviation-ada caalamka waxaa inspection ku sameeya, audit wax la yiraa ku sameeya hay-adda caalamiga ee ICAO. Marka Soomaaliya waa waddanka kaliya oo aan weli audit lagu sameyn. Marka wadamada deriska Soomaaliya saaxiibka la ah iyo ururada aan xubinta ka nahay ayaan kaashanaynay in Soomaaliya ay diyaar u noqoto in audit lagu sameeyo adduunka. Waa auditka adduunka ee ICAO ku sameynaysay in Soomaaliya lagu sameeyo. Marka waxaa ka socda activity fara badan.
Marka diyaaraddan Qatar Airways ee hadda soo caga dhigatay garoonka Aden Cadeey magaalada Muqdisho, marka flight-kan waa kii ugu horeeyey, imise maalmood bay toddobaadka imaan doontaa?
Toddobaadkii waxay imaan doontaa 3 maalin, sida ku xusan fasaxa civil aviation-ka Soomaaliya uu bixiyey. Marka 3 maalmood weekly waxay ku fiirinaysaa sida uu businesski yahay. Kadib haddii ay u aragto in business oo meesha jiro, then waxay codsan doontaa 7 maalmood daily flight, sida ay ku bilowdeen Kenya Airways iyo Ethiopian Airlines. Sidaas ayay ku bilowdeen, 3 maalmood weekly ku bilowdeen, haddana labadaba waa daily flight.
Garoonka Aden Cadde ma u diyaarsan yahay in intaas oo flight uu kala hago maalintii?
Aan Sacuud, waa runtaa garoonka 70-yadii meelahaasa ugu dambeysay in dayactir lagu sameeyo. Waxaan haysanaa 1 runway oo dhabaha diyaaradu ka cagdhigtaan iyo 1 taxiway oo ah linkiga isku xiraya daakinta diyaaradu istaagaan iyo runwayga. Marka waa sax, garoonka ciriir badan ayuu dareemayaa. Xilliyada ugu xun waa marka laga bilaabo 8:00 ilaa iyo 12:00. Marka waxaan sameynay hadda diyaaraddan xilligii soo caga dhigtay, waa arkaysaa 3:00 iyo 10:00 hadda ii tahay, mar dhow ayay soo caga dhigatay. Marka diyaaradda aan fasaxa siino, waxaan ka ilaalinaa xilliyadaas si saxmadu ay u yaraato. Waxaa jira mashaariic airport-ka lagu hormarinayo oo hadda bilaabatay, sida badiyo soo cuntay runway-ga dabaca diyaaradda caga dhigtaan oo qaar laga duugayo oo dhul aan rabnayn xagga ka soo celino. Taxiway kale oo loo yaqaan dabaha isku xira baakinka iyo runwayga, mid cusubaa la dhisi rabaa. Marka baakinka diyaaraddu uu istaagan ballaarin ayaa ku socota. Marka si aan demandiga naga soo wajahaya diyaaradaha caalamiga soo kordhay, si aan ula kulanno, waxaa socota mashaariic fara badan oo garoonka lagu kordhinayo.
Markaad fiiriso magaalada Muqdisho iyo xarakaadka ka socda iyo duulimaadkan faraha badan leh hadda garoonka diyaaradaha ka socda, bal haddaad cabir ka bixisid sida dadku ay u arkayaan?
Cashacuud, waa runta magaalada waxaa kusoo laabtay dhammaan inta badan dadkii qurba joogta ahay oo maskax badan kusoo celiyey. Magaalada markaad dhex marayso waxaa kaaga muuqanaya bilic, dhismayaal cusub, ganacsiyo cusub oo aanan Soomaaliya hor u arki jirin. Shalayta waxaan airport-ka Muqdisho kula kulmay wiilal ganacsato Soomaaliyeed oo qurba jooga oo dhahaya magacyadii aan qurbaha ku arki jiro, sida Starbucks iyo maaragtay KFC iyo dhahaya waxaan ka furaynaa Muqdisho. Marka Muqdisho sidii hore ma aha Soomaaliya oo dhan hore ayay u socotay. Mashaariic fara badan iyo dad ajaanib oo maalgashi sameynaya ayaa dayli xafiiskeedu u yimaada. Marka Muqdisho way isbedeshay, caalamkana waan u furanay. Aan Sacuud, waxaa la socotaa Muqdisho 2014-16 waxa iman jiray qadar een Turkish Airlines oo kaliya ee diyaaradaha imanayaana markay fasaxna soo weydiinayaan ama aan qurbaan kula kulanno waxay noo sheegi jireen ama xadiiskeena lagu soo boqdaan waxay noo sheegi jireen insurance inuu qaali ku yahay in aan la regulatorayn aan sidaalka lagu subayo in ammaanka uusan sugnayn marka waxa soo dhan hadda waxa gudubnay ammaankii aad buu sugan yahay airportka waxaan develop gareynay wax la yiraahdo arrival iyo departure procedure oo diyaarad kasta oo imaanaysa ay markay imaanayso soo raacdo mid kasta oo kacaysana ay raacdo oo dhammaantood ku hagaya in sidii caalamiga standardkii ee hay-adda caalamiga ah ee KO ay u dejisay caalamka la kulmaya marka diyaaradii uu kusoo diirameen diyaarado badan baa on the way ah in hadda waxaad arkaysaa ilaa 4 shirkadood oo caalami ah oo aan diyaaradii yar yar kahay ee Soomaalida ku shaqaysa jirta ahayn ayaa Muqdisho ka shaqeeya taasi shacabka Soomaaliyeed waxay siisay choice oo tigidkii baa hoos u dhacay in dad horaa u safri jirin bayaa ku dhiiraday shaqaalayn badan ayay soo jeedisay
diyaaradda amaba duulimaadka midkan xiga ee cusub ee aadan cadde ka soo degi doona garoonka waa kee
Uganda Airways 2 August
kaas wuxuu ahaa Axmed Macalin Xasan maareeyaha hay'adda duulimaadka rayidka ee Soomaaliya oo warramayay Caashi Ibraahin Aadan Caashacuud
dhinaca kalena intii dhageysanaysay maalintii shalay waxaanu sii deynay wareysi aanu la yeelanay wasiirka gaadiidka iyo duulista hawada dowladda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Salaad Omar oo sheegay in dowladda Soomaaliya ay dhamaadka bisha July la soo wareegayso maamulka shaqaalaha duulista hawada iyo mushaarbixintooda hadaba waxa kale oo uu ka hadlay talaabooyinka lagu sugayo amniga hawada Soomaaliya Harun Macruuf ayaa weydiiyay sababta looga noqday go'aankii diyaaradaha Antonov laga saarayay hawada Soomaaliya.
Kow lagama noqonin go'aankaas. Oo sax ma aha in qofkii yiraahdo waa laga noqday. Diyaaradahaasi waxay soo bandhigeen dokumentiyada looga baahnaa oo idil. Kow labo marka aad diyaarad joojinayso duulimaadyada ku joojinayso hal mar overnight lama yiraahdo bixitaa laga joojinayo waqti ayaa la siiyaa diyaaradahaasi waxaan siinay waqti kama dambaysa oo wadanku ay kaga baxaan ayaan siinay annigooda waxaa la wixii aan u baahnay documentation arway inoo keeneen marka lagama noqonin keliya waxaan siinay waqti go'an oo ay kaga baxaan wadanka insha Allah ta'ala waqtigaasna waa inuu soo dhow yahay
waa goor mu hadda waqtigaas ku eegay
fulintii waxay ahayd 4 bilood ayaan siinay waxa laga jeedaa hadda waxa u haray bil iyo hooga ayaa u haray
marka suuragal ma tahay mar kale in waqtigaas loo kordhiyo sababtan ku weydiinayso su'aasha waxa weeyaan dadka iyo mas'uuliyiinta la hadalay waxay leeyihiin shirkadahan laftigoodu siyaasadii Soomaaliya ay ku dhex jiraan lobby bay sameynayaan in wadanka maxaan ku jiraadaa ay ka sii shaqeeyaan shuruucda iyo sumadka sida wadamada kale ee caalamka waa wadan soo kabanaya meel kale ay shaqo ka heli karaan male marka waa inay commentidaan Soomaaliya inay joogan dadku saasilay
wallahi qofki business la wax kasta business kiisa uu ku sii wadan karo commentidi karaa oo taas kuma eedi karna shirkadaha inay commentidaan laakiin dawladda sharciyada ay leedahay amniga diyaaradaha maritaanka hawada Soomaaliya dhamaantood waxay loo tahay wax la yiraahdo lifeline marna ma compromise garan karno ma sahlan karno arrimaha amniga diyaaradaha marka qofkii raba laadiyin ha sameeyo laakiin waxa la wixii aan u aragno inay dhibaato ku tahay hawada Soomaaliya amniga garoonka amniga dhaqaalaha iyo nafta Soomaaliya intaba lama ogolaan karo anaba taa fiirinayno ayaan dadka khubarada ah la tashanay siyaas awgeed waxay yiraahdeen diyaaradahaasi meelo badan ayaa laga joojiyay inkastoo jiraan meelo ay tagaan hadda Kenya oo kale diyaaradaha FAA ka haysto ama kuwa Europeanka ka haysto oo noocaas ah oo permit ka haysto way tagi karaan oo way ka shaqeyn karaan marka laakiin innaga waxaan go'aansanay inaan joojino marka xilliga hadda nagu soo foodle uu ka dhaco wax laadiyin ah shaqo kuma lahaan doonto aviation ku waa wax shaqo farsamo wey technical ah wax technical baan iskula tageynaa ma ogeyn jirto wax oo laadiyin wax la yiraahdo
kaasi waxa uu ahaa wasiirka gaadiidka iyo duulista hawada dowladda federaalka maxamed cabdullaahi salaad oomar wuxuu u warramayay wariyaheena haaruun macruuf haatana Djibouti seminar ku saabsan doorka culimadu ay ka qaadan karto xakamaynta fikradaha xagjirnimada ah ay ka qayb galeen khubaro arrimahaasi aqoon durugsan u leh ayaa maanta ka furmay magaalada Djibouti warbixin amuraha ku saabsan waxa Djibouti nooga soo diray wariyahayaga Ramadaan Muuse
shirkan waxa ka qayb galaya dalal badan oo isku jira Afrika gaar ahaan geeska Afrika iyo dalalka ugu awooda badan wadamada reer galbeedka waxa si gaar ah lagu marti qaaday dadka culumada muslimka iyo kristanka iyo qoniyahana ka socda labada dhinac maxamed sheekh ali ahmed maxamed diini oo degan muqdisho ayaa sidan igu qeexay waxa iska weydiinta sababaha isqarxinta
wiilka yar inta soo istaaga hooyadii aabihii adeerkii dad muslimiina isku qarxay oo jannaan raba inaan aado yiri wa u hoydo maxaa ku sababay halku ka keenay nusuusti quraaniga ahaa maxaa yaa inxiraaf ka sameeyay yaa bedelay culumada doorkeeba ka ciyaareysa maculuma awal arintan bartay maculuma hadda ka dhaqi karta muxoogii dawlad baa loo isticmaalaa iyo qori caaradi mise waxaa loo isticmaalaa iskuulo iyo jaamacad iyo madaris iyo buugaag iyo qoraal iyo fakar lagu la dagaalamo ilaa xadna waxaan islaahay dadka halkan isugu yimid muslimiinta iyo dadka muslimiinta ahayn waxay isku waafaqeen in kooxo yar oo kooban oo farakotirisa diimihii adduunka yaalay khaasatan diimahan samaawiga ah tan yahuuda tan masiixiyiinta tan muslimiintaba kooxo yar inay afduubeen lana joogo waqtigii loo guntan lahaa sidii looga soo dhacsan lahaa
walka waran Soomaaliyo kale marka deegto iyo xagjirnimada iyo qaabka loo kala fasirsay diinta islaamka
Soomaaliya maadaama mujtamac wada muslima ay tahay horta ayaan darro weyn ayay runtii dad fara badan ku abuurta maxay ila qofkan muslimka ahayn markii la yiraahdo Soomaaliya oo boqolkiiba boqol wada muslimiin ah ayaa haddana qarax isku wada diin darteed iyagoo isku wada diina waxaad u moodaa in sawir aan qurux badnayn muslimiintii iyo Soomaalida inay ka dhiibtay sidaas oo tahay waxaan isleeyahay mujtamaca Soomaaliga ah ee Soomaaliya degan maanta baraarugiisu waa uu ka wacan yahay 20 sano ka hor marka mas'alada Soomaaliya waxaan isleeyahay waxay maraysaa meeshi lagu kala bixi lahaa
Professor Cabdiraxmaan Baadiyo oo ka mid ah qoniyahanada Soomaaliyeed ee degan Muqdisho ayaa isna ii sheegay waxay ka yidhaahdeen xaaladda Soomaaliya
harta Soomaaliya si gaar ah looma soo qaadan waxyaabaha la soo qaato waxaa ka mid ah maadaama ay dadka kaneysato madax ka ah oo mataqaana oo wadaado kristaan ah iyo wadaado badan oo muslimiin ah iyo dadkii muxuu ahaa u dhaqdhaqaaqa arrimaha nabadda ay meesha isugu yimaadeen oo laysla fahmayay mushkilada waxaa la sheegay inaysan islaam ahayn kristaanaysan ahayn oo si khaldan loo isticmaalayo marka laga hadlayay seefalbeedmada laga hadlayo oo diinta loo isticmaalayo dabcan tusaale Soomaaliya waa loo soo qaadanayay oo shabaabka ayaa tusaalaha ayaa ugu badnaa
ujeedada maxay tahay marka culumadan ma xagjirka sidii meesha looga saar lahaaba
horta xagjir meel laga saaray wax sahlan ma aha waad ogtahay xagjir waxa waaye waxa xagjirnimadu waxay ka dhalataa waa siyaaso hoggaan xumaaday dowladnimo xumaatay taasna waa la isku raacsan yahay marka arrintu marka ma aha waxa la diidan yahay marka in arrinta diin loo saariyo oo la yiraahdo islaam ayaa xagjirnimada islaamka loo magacaabo ama xagjirnimada kristaanka la yiraahdo ama xagjirnimada yahuudda la yiraahdo diin loo saariyo waxaa la rabaa inay noqoto diinta waxaa waaye koox ka mid ah dadka ayaa waxay u adeegsanayaan muxuu ahaay fikirkooda xagjirnimada ah marka ay rabaan inay ku dagaalamaan ay la dagaalamaan kooxa kaleetood sida qabiilkaba loo adeegsan karo oo mataqaanaa loo adeegsan karo madow iyo cadaanba loo adeegsan karo
soomaaliya kale maxaad umalaynaysaa arrintan dee aad bay u saameynaysaa
Soomaali mushkilada Soomaali oo dhan ku dhigad waxay ka dhalatay kala talis waxaan ognahay kala taliska dawladdi militariga ahee waxay cadaadisay qabaailkii waxay kale cadaadisay diintiina waa la dirirtay dagaalka diinta la dirirtay marka waxaa ka dhashay kooxaha xagjirra ay maanta aan ku magacaabno magac diinta isticmaalay ayaa ka dhashay saas ayaa marka dawladda Soomaaliyeed dumisay wixii marka dawladda duntay ayaa marka xagjirnimadii ama qabiilka ahee ama diinta ahee ay sii socotay maalmaha midba xoogaysanayd hadda waxaa nagu xoogan oo dhib weyn nagu haya tan magac diinta islaamka loo isticmaalo oo mataqaana ayaa nagu xoog badanad
Ramadaan Muuse VOA Djibouti VOA
ها haatana dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka tubta nolosha oo aan uga hadlayno waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga Soomaalida ee ku kala baahsan daafaha adduunka.
barnaamijka tubta nolosha ee caawana waxaa idinla socodsiin doonaa anigoo ah Axmed Cali Sheekh. waxaanu ku soo qaadan doonaa warbixino ku saabsan nolosha xerada qaxootiga ee dhadhaab iyo xaaladda barakacyaasha degmada Xamar Jajab ee magaalada Muqdisho. haddii aynu ku horeyno, haweenka Soomaalida ah ee ku nool xeryaha qaxootiga dhadhaab ee dalka Kenya ayaa la tilmaamaa in ay kaalin muuqata ka ciyaaraan daryeelka qoysaska qaxootiga ah ee duruufaha adag ee dhanka nolosha ahi ay ku xiran yihiin. dumar badan ayaa suuqyada xeryaha ku iibiya badeecado yaryar oo uu qaadka ka mid yahay, kuwaasi oo ay ka helaan dhaqaale kooban oo ay nolosha qoysaskooda ku kabaan. haddaba duurka haweenkaasi iyo kaalinta nolosha qoysaska qaxootiga ay ku leeyihiin ayaa waxaa warbixin uu ku eegayo nooga soo diray wariyahayaga Cabdisalaan Salas.
nolosha qaxootiga waxaa ku xeeran duruufo adag oo dhinaca nolosha ah, waxaana xeryaha caadika camala-aanta baasan ee rag badan ka dhigtay kuwa camira goobaha fadhi ku dirarka ee looga doodo siyaasada xadidan. hooyooyin badan oo qaxootiga ku nool xeryaha dhadhaab ayaa xilligan waxay yihiin kuwa arrin walba u jarmaada suuqada xeryaha si ay u soo dhiciyaan masruufka caruurtooda. dumar badan oo isugu jira kuwa haysta caruur agoona, kuwa carmada iyo qaarana helin taageerada raggooda, ayaa u xamaala qoysas badan oo qaxooti ah. ambiyan maxamed daahiye waa hooyo qaxooti ah. tan iyo 1990-kii ayay ku jirtay iibinta qaadka si ay kaalin weyn uga ciyaarto mustaqbalka caruurteeda. v o a da ayay la hadashay una sharaxday kaalinta ay ka taagan tahay qoyskeeda.
in badan baan ka shaqaynayay shaqadan qaadka, dad badanna waan kusoo koriyey aniga anoo 16 jir oo aabahay dhintay. aabahay hadduu dhintayna agoontii aabahay dadaanaa u weynaa. aabahay ilmihiisan usoo xamaalahayay, u dheel baan haystay, u dheelkii iyo qaadkaas isku soo gadi jiray. 79-kii baan bilaabay shaqada, ilaa iyo waqtigaa maanta ana waan taagna waan shaqaynayaa. 6 aabahay dhalan waan kusoo korsaday, guriga waan kasoo dhistay, hanti wixii ilaahay siiyay waan ka tabcaday. ka bacdina qax baa la galay. 1991 waxaan soo galay qaxootiga Kenya, halkaasan haddana shaqo ka bilaabay. shaqadaydu damaba dayninba weliga ilmihiigaa iskaga korsanaa, ilaahay maaddi baan ku gaaray. hadaa rabbi jina alxamdulilah rabbi alcaalamiin. sidii baan ku joogna waa ku korsanay caruurahanagii, waa ku waxbarteen, waa ku guurguursadeen, waa noogu dhalaleen ilaahay.
dumarka qaxootiga ah ayaa iibinta qaadka ka raadiyay shilimaad yar si ay u kaabaan nolosha adag ay ku nool yihiin qoysas Soomaaliyeed. haddaba haweenka qaxootiga ah sideeday qaadka ku helaan? waa tan ambiyadaaya oo mar kale arrintaas ka hadashay.
waxa weeye caqabadaha horta waxaan anaga leenahay maaha, waxa anaga noo baxana maaha, meel wax ka baxaana ma joogno. xero qaxooti oo jasiirad ah baanu iskaga oodannahay. haddaanu iskaga oodannahay dadkaa hoos jira ee madowga ee beeraha u baxaan ayaanu iskala macaamilaa. telefoonadooda dadku waa la kala qalqata, dadka waa la macaamilaa. telefoonadoodii waxoodaan ilaa nimanka madowga beeraha baan la macaamilaa. qulubyeeshii afsawaxil yaqaanaan iraada war noola hadal qaadka iyagaa noo soo dira, waa u gadgadnaa. biilkii ilmahaan kala baxnaa, firadaan iskaga bixinaa, kabacna waxooda waa u diraa. sidaasaanu dadkaasi kula macaamilnaa. caqabadahanaga ugu weyn horta waa intaa, waa tacab xumo annagana haysato. beero ma lihin, bad ma joogno, wabiyaal ma lihin, tacab kale ma hayno. nimankaa madow waan qaadka u iibinaa, kaasan ilmahanaga ka biilan maan wax ka soo saarnaa. shaqadayada waa intaa. amin allahi baa jiro, ummad ilahay baa susakhiro. annagoon beer lahayn, oon webi lahayn, oon bad lahayn, oo xerada kor ka fiidan ku xaraysan, yaa ilaahay nimankaa madowga noo sakhiray. telefoonadaan ku xiriirnaa, hebelow telefoon isii ninka aan kulaadla, hebelow telefoon isii ninka aan kulaadla, telefoonadaasaan ku xiriirnaa. ayagoona arag bay iska keenna aamineen.
inkastoo caqabado badan ay la kulmaan dumarkan ka ganacsado qaadka, haddana hooyan cabdulaahi aadan ayaa tilmaantay inay shaqadan qaadka wax badan ka bedeshay nolosheeda.
qaadkan hadda waxaan gadgadayaa muddo 8 sano kale taan gadgadayaa. olor gurjoog baan iska ahaa, odaganaga ma shaqaynaynin. marka dhib jira awgeed ayaan usoo galay suuqa. haddana gurigii aan fadhiyay waxaan u malaynayaa inaan ka yara haystay. caruurta sida caruurtao kaleeto markay iskuulka ay aadaan oo kaleeto buugaagay u baahan yihiin, qalinay u baahan yihiin, maxaa dhihi jiray dugsigaa sidaas oo kaleeto waa loo baahan yahay, ilmihii barabad bay dhigtaan, qarashaa loo baahan yahay, waxyaalo badan oo macnaha qoys oo caqabad oo iga hor imaadeen markaan arkay awgeed ayaan usoo galay qaadka. haddana alxamdulilah shukru reerkoon kala dibiraa maasha allah maasha allah. ku jiray dhib dheef mooga dhib wey kuma arkin, dhib jira awgeed waay. ilmihii aabihii kuma oynayaan, aday kugu soo oynayaan. qalin hadduu baado hooyo ayuu ku leeyay, buug hadduu rabo hooyo ayuu ku leeyay. kaba duwar ko hooyo kule wiil ficis wuxuu qabaa duwar ko hooyo kule aabala ma aada marka dhibkaa daraaddeed aa guryaha naga soo bixiyay maasha allah qoys walbood aragtaba hooyaa ku tirsan qoys walbood aragtaba hooyo waayo aabaanta u haayo ma laha hal moogiye hooyo moogiye midigta hadda hooyay noqotay aabu wuxuu hayaaba iska yar kooko oo cid iska bedelaya moogiye hooyun baa hadda midigta iskale ragga wallahi dee waxay qabtaanba ma hayaan annaga silig baan ku wadannahay dhadhaantaana noo soo baxtaa ma gaari karno dad qaxooti aanahay talaabama gudhadaanta gaarifi meerow meelaha aan iska gelna aan shaqaysan lahayn ma shaqaysan karno laata kabaandaa lagu leeyahay kabaanna ma qabtid allaynaysa haystaa waddanka xircilaan waa riyaashay shaqalaan ugu yihiin camalaana ugu yihiin guriga maanta labaaba canjeero marka kasoocono geeduhu horfadhiisan ama maqaayaduu geli adigiiu ugu leeyahay waa magaalada ku galaysay
amran cali maxamuud waa gabad da'yar waxayna qaabka ku iibisaa suuq ma helin fursad waxbarasho waxayna ka hadashay sababta ku kaliftay inay suuqan usoo shaqo tagto
wallahi anaa afritan jiraan suuqan soo galay oo gaadigadooda soo galay waxaa ii geysata dhibaato aada u fara badan oo ah inaa nolosheyda ciddii maaraysan aan waayay reerka hadda u weyn ugu noqsada waa aniga marka calaa cajli awgood reerkeen ilmiyanina ay yaryaryihiin anigana haddii aan wax sii baran lahaa aanan awoodin waxbarashadii maalinka hadhow aan heli lahaa anaa u shaqaynayaa waxbarashadii aniga markaa aan lahaan aan isaga daayay calaa cajli awgood darufa jirta oo tahay reerkeenna iyo walaalahay iyo nimanka qaadkan annaga xabsa ka feeganayaan ku jirnaa suuqan waa sidee ganacsanaa meelo kale uma shaqo tegi karno oo maanta intaan baxno magaalooyin kale kama soo shaqaysan karno
dumar badan oo qaxooti ah ayaa nolosha reerahooda ka maareeya shaqadan aada ku adag waxayna dumarka kaalin ka qaateen midqabka qoysaska soomaaliyeed 30 sano ee lasoo dhaafay iyadoo haweenka soomaaliyeed ee qaxootiga ah suuqyada siyaabo kala duwan ay wax maalaan cabdisalaam salas v o a xeryaha qaxootiga dhadhaab
haatanna aynu jaleecno dhankii heesaha islamarkaana aynu ku wada nasanno heesa dooq iyo codka fanaanada Xayaad Mustafa. taas aynu kaga gudubno codkii macaanaa ee fanaanada Xayaad Mustafa waxaana aad ku dhigaysanayseen barnaamijkeena Tubta Nolosha. Markana Muqdisho, degmada Xamar Jajab oo ka tirsan gobolka Banaadir waxaa ku nool dad deegaanadoodii kasoo barakacay kuwaasi oo ku nool kaamam ku yaala degmada. Gudoomiyaha degmada Ismaaciil Mukhtaar Oranjo oo barnaamijka Tubta u warramay ayaa sheegay inay kordhiyaan dadka barakacayaasha ay halkaasi ku soo biiraya kuwaasi oo qaarkood ka soo barakacay gobolka Shabeellaha Hoose. Gudoomiyaha u warramay wariyaha V O A da Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste ayaa sidoo kale sheegay in uu jiro qorshe qaran oo dowladda Soomaaliya ay dadkaasi u diyaarisay. Waxaan ugu horeyn uu sharxayaa waxa soo barakiciyay dadkan.
barakacayaasha Xamar Jajab waxaa soo barakiciyayna waa duruuf iyo xaalad ay kaga soo barakaceen deegaanadii ay ku noolaayeen, dhibaatooyin fara badan markay isoo wajaheen. Dabcan waxaan ka midnahay degmooyinka gobolka Banaadir ee wajahay culayska dadka barakacayaasha ah, waxaana hadda maalmihii ugu dambeeyey na soo gaarayay tiro cusub oo dad kasoo barakacay gobolka Shabeellaha Hoose iyo meelo kale oo dhibaatooyin ay uga soo barakaceen oo amni darro ayaa jira oo qaarkood ay gobollada Baayi Bakool ay sheeganayaan marka la wareysto. Dabcan hadda nambarkii shalay joogay nambar ka duwan ayaan arkaynaa oo soo galaya kaamka dadka barakacayaasha ah. gobolka Banaadirna qorshayaal iyo howlo kale ayuu ku mashquulsanaa waayadan oo looga wada hadlayay maaraynta dadkaas in la maareeyo oo nolol loo sameeyo oo laga gudbo xaaladda joogtada ah ee barakaca mar walba. Laakiin haddii dadka deegaankoodu uu nabad ahaan lahaa, ma dhacdeen inay soo barakacaan oo dhibkan wajahaan. Xalka waara iyo arrintaas sidii loo dhameyn lahaa ayaa lagu guda jiray oo waayadan laga shirayay. Haddana waxaa muuqata in xaaladii ay mar kale haddana barakac kale u dhacayo.
sidee ku ogaateen in barakacayaasha soo gaaraya degmada Xamar Jajab ay soo kordhayaan? ilaa iminkase ma jiraan wax gurmada oo aad dadkaas dhibaataysan u samayseen?
dabcan hadda wejigii koowaad ayaynu joognaa, weli ma jirin wax hadda maanta ka horeysa oo qaylo dhaan arrintaa la xiriirta oo la xiriirta in loo soo gurmado ama dowladda ha noqoto ama hay-ada samafal ha noqdeen. arrintan waxaa hadda aniga ku ogaaday in nambarka uu kordhayo markii aan hadda bilownay tallaalka oo todobaadkan si habsami leh uga socday degmada Xamar Jajab. dabcan meelaha qaar waxaan la kulmaynay dad aad u liita oo xaaladoodu aad ay u hooseyso una baahan in lala tacaalo. marka qaarkood waxay yimaadaan xarunta hooyada dhallaanka MCH-ka. qof hadda waxaa ku jiray dadka wadada aan ku soo umulay dhahaya oo xaalad adag ku jiray oo maxayto soo dhig baxday oo u baahnaayd markaas in nafaqo degdeg ah loo sameeyo oo MCH-ka degmada Xamarjab aan kula kulmay waxyaabaha marka dareemi karo waxa kamida in wali aan loo sameeynin dadkaas qorshe oo lagu la tacaalayo ama waxbarasho noqoto ama dib u kabasho dhinac nolosha ha noqoto waana jeclaan lahaa in hay'adda maaraynta qaxootiga qaranka iyo wasaaradda gargaarka iyo mas'uuliyiinta dhinaca dawladda ku shaqada leh arrimaha bini'aadnimada in laga jawaabo oo jawaab degdeg ah laga bixiyo sidoo kale hay'adaha samafalka ee arrimahan ka shaqeeya in lagu baxo oo dadkaas xaaladda ay ku jiraan lala tacaalo qof oo intaas oo maalmood qaday oo aan waxba soo cunin oo xaalad adag ku sugan marka magaalada soo galo waa dareemi kartaa marka ugu horeysa calooshiisu wax ay ku gaaraan ama ay ku dhibcaan ayaa xaaladii isbedelaysa oo qatar caafimaad uu la kulmi karaa marka arrimahaas oo dhan waxaan dhihi karaa waa wax loo baahan yahay in la iska gurmado oo la iska caawiyo
gudoomiye barakacyaasha intooda badan waxa ay la ildaran yihiin xanuunada ay ka mid yihiin jadeecada malaariyada t bda iyo shubanbiyoodka weli ma dhex tagteen xeryahooda si aad macluumaad uga heshaan xaaladooda caafimaad
waxaan sameynay riboot ama warbixinaan ka diyaarinay xafiisyadii quseysay ayaan u gudbinay annagoo rabnaa inaan ogaano xaaladaas ayaan ku baxnay oo aan xaaladda dadka ay ku sugan yihiin meelaha ay joogaan oo hadda sidoo ku meel gaarka ugu nool yihiin ugu tagnay markaan qof walba xaaladiisii ka wareysanay kadibna waxaan ururinay macluumaadka xaaladaas roobaa da-ayay muddadii hadda ugu dambeysay iska dhaaf iyaga inay isku faafiyaan waxa ay khatar ugu jirtaa magaalada oo dhan ama deegaanka oo dhan inay ku faafto xaaladaas dabcan waa ururinay macluumaadkaas waana ka qayl dhaaminay waana sheegnay in xaaladahaas dadka markay ay ku sugan yihiin wax badan oo caafimaad dara ay ka dhalan karto laakiin alla subxaana wa tacaala waxaan ka rajaynaynaa roobkaas da-ayna inuu wax badan noo taray oo xaalad badan maxay ahayto oo u dhici lahayd alla subxaana wa tacaala noogu maciinay noogu gargaaray laakiin xaaladdu waa halis marka ay joogto jadeeco ama qaaxada ama tiibishada ama shubanka waxyaabahaas oo dhan waxay keeni karaan in deegaanka ay wasaqeeyaan oo dadku isgaarto xaaladooda ay markaana faraha ka baxdo laakiin hadda guddiyo ayaa jira oo arrimahaas ku howlan oo qiimeynaya marka ay qiimeeyaan xaaladaas barakacaas iyo sida xaalku yahayna waxaan rajaynayaa in gobolka banaadir iyo dowladduba ay jawaab deg deg ka bixi doonaan xaalada hadda barakaca ee kusoo kordhayo gobolka banaadir
xerooyinka barakacyaasha badankoodu mashquulo ma lahan haddii ay jiraanna waa tiro kooban waxaana caruurtoodu ay ku saxaroonayaan afaafka aqalladooda ma jiraan wax mashquulo ah oo uu maamulka degmada Xamarjajab u sameeyey qoysaskaasi barakacyaasha ah
waxaa hadda hor yaalla buug loogu talagalay in dadka lagu wacyigeliyo kaas oo aan geynay xarumaha barakacyaasha wuxuuna dadka ka caawinayaa inaanay ku saxaroonin bannaanka haddii lagu saxaroodana la nadiifiyo oo meeshaas ciyaalka marka ay ku saxaroodaan qofka waayeelka ah uu ka qaado saxaradaas ama lagu asturo goobihii loogu talagalay in gacmaha la iska dhaqo in biyaha la karkariyo weelasha wax lagu cunaayo iyo waxaasoo dhan waxyaabo fara badanaan sameynay laakiin xarumo loogu talagalay dadka barakacyaasha ayaa hadda dejinay dadkaas oo la dejiyey ama ay ku qasbanaadeenba markii ay degmada yimaadeen in lagu xanaaneeyo xarumahaas waxay leeyihiin goobo loogu talagalay mashquulo iyo meelo dadkaas loogu talagalay inay ku noolaadaan inkastoo aanay ku filnayn haddana waxaan isku dayeynaa ama ku dadaaleynaa inaa muxuu ahaa ku filnaysiino baahida ilaa 8 xarumood ayaa hadda Xamarjab ka howlgasha ama dadka barakacyaasha ay ku nool yihiin 8daas xarumoodna waxay leeyihiin mashquulo loogu talagalay oo hore loogu sii diyaariyey haddii mashquulahaas ay ku filnayna qiimeyn kale ayaan ku samayn doonaa oo aan ugu kuurgeli doono laakiin xarun walba oo barakac hadda ay degan yihiin Xamarjab waxay leeyihiin mashquulo loogu talagalay dadka
ugu dambeyntii gudoomiye adiga ogaanta ma socdaan wax dadaal ah oo maamulka gobolka iyo dowladda federaalkuba ay dib u dejin ugu sameynayaan barakacyaasha soo buuxdhaafiyey magaalada Muqdisho iyo duleedkeeda
qorshe qaran ayaa jira oo dowladda Soomaaliya ay diyaarisay shirar kala duwan oo isla arrintan barakaca looga hadlayo iyo xalka waara ayaa jiray halkaas waarana waxa uu horseedayay bal horta in deegaamada dadka ay ka soo barakacdeen la nabadeeyo oo dowladda iyo nidaamkii dowliga ahaa iyo howlihii adeegyada bulshada la gaarsiiyo si loo xakameeyo xaaladaas. Kuwa halkan ku noolna in ayagana la deegaameeyo. Qofka waxaa laga hadlay haddii qof uu soo barakaco oo gobolkii aanu dib ugu laaban, xitaa inuu khatar ku jiro wax soo saarka waddanka. Dadkan beeray lahaayeen, xoolay dhaqanayeen, waa lagu naftirkooda waa lagu nacfi qabay. Waxa meesha ka baxaya wax soo saarkii iyo shaqadii hayeen haddii halkan ay noqoto ilaa ilaa la dejiyo ama ha ku noolaadeen. Laakiin haddii naftirkooda halkan ay sii joogaan, ilmihiina ay koreen oo waxbarasho ay u baahan yihiin, xalku muxuu yahay? Xalku wuxuu noqday in la daraasiyo xaaladaas. Hadda gobolka Banaadir ma rabo inaan ka hordhaco, wuxuu dhisayaa ilaa 300 oo guri oo loogu talagalay in lagu deegaameeyo dadka. Dadkaasna maxay ahayto barakaca ah inay ku helaan facility waxyaabihii tasiilaadka waxyaabay u baahnaayeen oo dhan oo adeegyada bulshada la xiriiray, hadday waxbarasho noqoto iyo hadday caafimaad noqoto. Laakiin weli waxaa jirta khatarta ka hadalnay ee ah in si walba looga faa'iideysan karo, inay wax walba u nugul yihiin ilmahaas maadaama deegaankoodina kasoo barakaceen, waxna ay haysan oo ay xamar yimaadeen oo ay gacanta taaganayaan. Baahidaas marka ay taagan tahayna qof walba ayaa ka faa'iideysan kara, haddii ay noqoto argagixiso iyo haddii ay noqoto cid walba oo dan kale inay si gaara u isticmaasho u baahanba.
Kaasi waxa uu ahaa gudoomiyaha degmada Xamar Jajab ee magaalada Muqdisho, Ismaaciil Mukhtaar Oronjo, oo u warramayey wariyaheena Xasan Kaafi Qooste. Haatana ku soo dhawaada wararkii ugu dambeeyey ee ciyaaraha. Koobka qaramada qaaradda Afrika ayaa weli ka socda dalka Masar. Gruubka ee ciyaaraha ka tirsanaa ayaa shalay galabii xalay dhacay dalka Uganda oo la kulmay dalka koobka martigelinaya ee Masar, waxaa looga adkaaday 2 gool iyo waxba. Zimbabwe iyo Congo oo kulmayna waxaa 4 eber ku adkaaday Congo. Gruubkan ayaa waxaa kaalinta kuwaad kusoo baxay Masar, kaalinta labaadna waxaa kusoo baxay Uganda. Gruubka B, Burundi iyo Guinea oo kulmay Guinea ayaa 2 eber ku adkaatay. Hase yeeshee ciyaarta yaabkaleed waxay ahayd markii kooxda Madagaskar ay 2 eber kaga adkaatay Nigeria. Gruubkan ayaa waxaa kaalinta kuwaad kusoo baxay kooxda Madagaskar, 7 dhibcood ayay heshay Nigeriana, 6 dhibcood ayay kaalinta labaad ku gashay. Sidoo kale kulamo kale ayaa dhici doona maanta iyo caawa. Kenya iyo Senegal ayaa is arki doona, halka gruubka C ay ku kulmi doonaan dalalka Nigeria, Algeria iyo Tanzania. Gruubkan ayaa waxaa hogaaminaya dalka Algeria oo leh 6 dhibcood, Senegal 3 dhibcood, Kenya 3 dhibcood, halka Tanzania ay leedahay waxba. Gruubka D, Namibia iyo Ivory Coast ayaa kulmi doona, halka South Africana ay la kulmi doonto Morocco. Gruubkan waxaa hogaaminaya dalka Morocco oo leh 6 dhibcood, Ivory Coast 3 dhibcood, South Africa 3 dhibcood, Namibiana waxay leedahay waxba. Dhinaca wararka ciyaaraha, hadii aynu eegnana kooxda Chelsea, kooxda Derby County ayaa waxay Frank Lampard siisay fasax dheeri ah iyadoo ka fasaxday tababarka kooxda, ayadoo ay jiraan warar sheegaya in uu ku biirayo kooxda Chelsea. Ciyaaryahankii hore ee kooxda Chelsea ku 14 jir ah ayaa la sheegay inaanu maanta tegi doonin xerada tababarka kooxdaasi, iyadoo ay socdaan wadahadallo u dhexeeya kooxda Chelsea iyo Frank Lampard oo kooxda Chelsea ay doonayso inay macalinka dhigto. Ku 14 jirkana ayaa toddobaadkii lasoo dhaafay kooxda Derby waxay u ogolaatay in uu wadahadallo la furo kooxdiisii hore oo raadinaysa tababare cusub kadib markii ay tababarihii hore ee kooxdaasi Mauricio Sarri uu ka tegay kuna biiray kooxda Juventus. Xubintii ciyaarahana waa nagintaas.
Bandiga VOA.
Barnaamijka Bandhiga V O A waa barnaamij idinku tala gashay laanta af Soomaaliga ee V O A.
Bandhiga V O A waxaad khamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xiriira taariikhda iyo aqoonta guud, dhaqaalaha, sharciga iyo samafalka. haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud, ha moogaan bandhiga V O A.
bandhiga V O A kala soco laanta af Soomaaliga V O A maalin kasta oo Khamiis ah.
gabagabadii barnaamijka ayaynu ku dhownahay markana qodobadii ugu waaweynaa wararka dunida ah aynoo dulmaraan Falastiin Axmed Iimaan iyo Zahra Ciidla Noor.
warar goor dhaweyd naga soo gaadhay magaalada Gaalkacyo ayaa sheegay in qarax ka dhacay magaalada uu ku dhaawacmay sarkaal ka tirsan booliiska sida ay goobjoogayaal u xaqiijiyeen VOA. sarkaalkan ayaa lagu magacaabaa Cawil Nuur Rooble, waxaana uu ahaa taliyaha booliiska ee dhinaca koonfurta magaalada Gaalkacyo. qaraxan waxaa la sheegay in uu ka dhashay miina lagu xiray baabuurkiisa. sarkaalka dhaawacmay ayaa la sheegay in lagu daweynayo cusbitaalka magaalada Gaalkacyo. guddiga doorashada dalka Mauritania ayaa maanta ku dhawaaqay in Maxamed Old Qazuni oo ahaa jeneraal hore uga soo shaqeeyay militariga uu ku guuleystay doorashadii madaxtinimada ee dalkaasi ka dhacday 22-kii Juun. doorashadan ayay xisbiyada mucaaradku sheegeen in ay ahayd mid lagu shubtay oo u dhacday si cadaalad darro ah. guddiga dastuuriga ah oo leh codka ugu dambeeya ee waddankaasi ayaa diiday sheegashada mucaaradka iyagoo ansixiya go'aanka guddiga doorashada ee ah in doorashada uu 52% codadka la dhiibtay uu ku helay jeneraal Qazuni. madaxweynaha cusub ayaa si rasmi ah xilka ugala wareegi doona madaxweynaha xilligan Maxamed Old Cabdulcasiis marka la gaaro 2-da bisha Agoost. Maxamed Cabdulcasiis oo afgembi ku qabsaday talada ayaa xilka wareejinaya kadib 10 sano oo uu xafiiska fadhiyey. qarax xoogan oo baabuur loo adeegsaday iyo weerar ay rag hubaysani qaadeen ayay ku dhinteen ku dhawaad 40 qof, ugu yaraan 100 kalena ay ku dhaawacmeen magaalada Kabul ee caasimada dalka Afghanistan. qaraxu markii uu dhacay durbadiiba rag hubaysan ayaa bilaabay rasaas, waxaanay muddo 6 saacadood dagaalamayeen ciidamada ammaanka. afhayeenka wasaaradda arrimaha gudaha Nasraad Raxiimi ayaa warbixin uu soo saaray ku sheegay in 2 ka mid a raggii weerarka soo qaaday ay ciidamada ammaanku markiiba dileen, qaar kalena lagu go'doomiyey guri ay galeen. Raxiimi waxaa kaloo intaasi ku daray in 200 qof oo rayda oo ku sugnaa goobta qalalaasuhu ka dhacay laga soo badbaadiyey iyagoo aan dhaawac jidhka ahi soo gaadhin. kooxda gurmadka gargaarka degdeg ah ee ambalansiyada oo markiiba tagay goobta ayaa sheegay in 20 ka mid a 100 qof ee dhaawacmay ay ahaayeen arday. suxufi ku sugan dalka Afghanistan ayaa bartiisa Twitterka ku soo qoray in ugu yaraan 40 qof oo kale ay dhinteen isagoo soo xiganayay saraakiil dowladda Afghanistan ka tirsan. ururka Taliban ayaana sheegtay mas-uuliyadda weerarka khasaaraha badan geystay.
boqolaal dibad baxayaala ayaa maanta xoog ku galay xarunta baarlamaanka Hong Kong xilli jasiiradaasi ay isniinta maanta u dabaal degaysay maalinta ay la midowday dhulweynaha Shiinaha. banaanbaxa ayaa ku bilowday si nabad ah kadib marka ay kumanaan ruux oo u badnaa kooxaha u dhaqdhaqaaqa dimuquraadiyadda ay galabta socod ku mareen bartamaha magaalada iyaga oo dalbanaya in hogaamiyaha u janjeera dhinaca dowladda Shiinaha ee maamusho Hong Kong ay iscasisho. hase yeeshee dhalinyaro wejiyada soo duubtay islamarkaana xirnaa koofiyado adag ayaa iska indhatiray digniinta ciidamada booliska kadibna jabiyey miraayadaha dhismaha xarunta baarlamaanka oo ah gudahana markaasi ay u galeen dhismahaasi. banaanbaxayaasha ayaa dalbanaya in baarlamaanka uusan ansixin sharci dowladda Shiinaha u ogolaanaya inay soo xiri karto dembiilayaasha Hong Kong. waxaa kale oo ay dalbadeen in hogaamiyaasha Hong Kong ay xilka ka degaan.
barnaamijkii tubta nolosha iyo guud ahaan idaacaddeenii habeenimo intaasi ayaynu ku soo gabagabayneynaa. waa Axmed Cali Sheekh oo idin ku dhaafaya sidaas iyo nabadgelyo.
This is VOA News. I'm Faith Lapidus. Hundreds of riot police in Hong Kong used tear gas to break up a demonstration near the city's legislative complex after thousands of protesters stormed the building.